Neka da sednem. Откъде е вдъхновена тази песен за бисера, блестящ и скъпоценен? Сещате ли си, една библейска история има? Исус говори за един човек, който продава всичко, което има, за да се здобие с един безценен бисер, защото той си заслужава от цената. Този бисер е символ, както пяхме в песента, на нашия Господ и Спасител. Историята, която ще разгледаме, е една история за това, че не всеки оценява бисера в своя живот. Не всеки може да пресметне каква е цената му и че си заслужава всичко да даде за него. Това е една обикновена история от времето на еврейския народ, когато те са били все още силна държава, макар и притеснена от още по-силни съседи, но същевременно не до отчаяние и винаги имало надежда. Това са били времена, когато на престола е стоял на една от еврейските държави, те са две, Израел, Северното царство, и Юда, Южното царство. На престола на една от държавите стои лош човек. Само като споменем неговото име, Ахав, веднага ни стават ясно няколко неща. Първо, този човек имаше изключително покварена в религиозно отношение жена, която избиваше господните пророци. Мъжът, който би трябвало да управлява, както е била в тогавашните времена, своята съпруга, изцяло се беше отдал под нейното влияние, дори разчиташе на нея тя да свърши някои работи, които биха изцапали ръцете му с твърде много кръв и за които той не винаги намираше решение. Изавел беше много хитра, мъдра в злото, бих казал, жена, както казва един стих, мъдри да вършат зло, да вършат добро не умеят, такъв тип беше тя. Тя преследваше Божиите пророци. В 19 глава се говори за срещата на планината Хорив от трета книга на царете. Но следващата глава от тази книга ни говори за един епизод от битките между царя на Северното царство, Ахав, и сирийците, управителите на град Дамаск. Днес в Сирия също има война, война, която вече е взела десетки хиляди жертви и е много жестока. Много жестока война. Но и в тези времена войната е била жестока. 19 глава разглежда въпроса с събирането първо на планината Кармил, още преди нея, и след това бягството, 19 глава, на пророка към планината Хорив, там където той се среща с Бога. Спомняте си епизода, когато има земетресение, огън и други неща, но Господ не е там сред тези неща и накрая проговаря с тих и нежен глас. След това пророка слиза от тази планина, отива отново в Израилевото царство, минава покрай един човек, който се казва Елисей, който оре с 12 двойки волове. Той е много богат човек явно. Той отиде при него, слугите му бяха там, всички видяха тази сцена, свали си кожуха и го хвърли. Метна го върху Елисей. Елисей разбра за какво става въпрос. Тръгна след него, той щеше да бъде приемник на пророка. И тогава Илия му каза, не дей да си правиш труда, върни се. Но той принесе в жертва воловете и тръгна след него. И сега вече навлизаме в тази история. Само да спомена, че следващата история в 21 глава е историята за присвояването на лозето на Навутей. Спомняте си онзи човек, който отказа да даде бащиното си лозе и как Езавел направи така, че той да бъде оклеветен и убит, и след това Ахав отиде да присвои лозето. 20 глава се намира между двете глави, които говорят за различни събития, а тази глава предава едно друго събитие. Войната между Сирия и Израилевото царство. Както казах, Самария все още е фактор, макар и заслабващ пред своите съседи. И това е едно от времената на възхода на Сирийското царство. Или така наречените западни амореи, ако трябва да ги разгледаме по начина, в който те са представени в различни енциклопедии. И така, това са амурейци, народ близък до еврейския, говорещ език подобен на техния. Но двата народа враждуват помежду си. Тогава, четем в първия стих на 20 глава от 3 книга на царете, сирийският цар Венадат събра цялата си войска, а с него имаше 32 царе. Те са направили нещо като коалиция. Целта е една да победят Израилевия цар Ахав. 32 царе и коне и колесници. Той настъпи, обсъди Самария и воюваше против нея. Самария е на удобно место. Днес може да бъде видяно местото, където някога се е издигала тя. Това е един Варовиков хълм и градът се намира там и по-точно неговата цитадела, неговата крепост. Не може да бъде превзет лесно. Труден е за превземане. Във втори стих се казва и прати хора до Израилевия цар Ахав в града да му кажат. Така казва Венадат. Името му означава синът на Адат, Бен Адат. Среброто и златото ти е мое. Също и жените ти и най-добрите от децата ти са мои. Всичко принадлежи на мен. Не е вече твоя собственост. Всичко, което имаш, е мое. А Израилевият цар отговори, както казваш, господарю мой царю, твой съм аз и всичко, което имам. Виждаме покорството на цар Ахав, който е изключително притеснен и казва, да, ще ти дам всичко. А пратниците пак дойдоха, четем в петия стих, и казаха, така казва Венадат, наистина пратих до тебе да кажат, ще дадеш на мен среброто си, златото си, жените си и децата си. Най-вероятно става въпрос като заложници, жените и децата. Обаче утре по това време ще пратя слугите си пред тебе, за да претърсят къщата ти и къщите на слугите ти. И всичко, което им се вижда желано, ще сложат ръка на него и ще го отнемат. Седми стих. Тогава Израилевият цар повика всички старейшини в страната и каза, забележете, моля, и вижте, че този човек търси повод за зло. Защото прати до мен пратеници за жените, децата, среброто и златото ми, аз не му казах нищо. А всички старейшини и целият народ му казаха, не го слушай, нито се съгласявай. Девети стих. Тогава Ахав отговори на Венададовите пратеници, кажете на господаря ми царя, всичко каквото ти заръча на слугата ти първия път ще го направя, но това, второто, не мога да направя. И така пратениците се отидоха и занесаха отговор. Виждаме, че Ахав все пак проявява някакво благоразумие. И първият въпрос, на който ще отговорим е, може ли Бог да работи с лоши хора, покварени хора като Ахав? Обикновено Бог се служи с свои хора. Но ще видим, че нищо не пречи на Бога да употребява дори лоши хора или да кажем най-общо силите на злото в този свят, за да върши своите планове. Това се речи най-вече, че той дори е дал право на Сатана да прави каквото иска в рамките на договореното между него и Сатана. И въпреки това, Бог казва, че всички действия, насочени срещу него, той ще ги преодолее. В това ние можем да видим начина, по който действа Бог. И ще видим как той се служи с един лош човек, който обаче, за съжаление, не оценява. Но това ще бъде част от извода на тази история. И така, Бог в нашето ежедневие, Бог в трудните моменти от нашия живот. Обикновено ние казваме, ако сме добри, тогава Господ ще помогне. Но понякога Бог се служи и с лоши хора. Това не е правило. Това е изключение от правилото. Но това се случва понякога. Защото? Защото каузите, за които Бог се бори, са повече от Ахав, Венадат и каквото и да е било друго. Бог се бори за вечни каузи. И понякога той служи с лоши хора дори. Този човек намери сили, този цар, нечестив цар, да каже не. Не мога да жертвам народа си. Моето го давам, но искате да претърсите и къщите на слугите ми, това не мога да разреша. За първото съм съгласен, но за второто не. Десети стих, реакцията на Венадат. Тогава Венадат прати отново до него да кажат, така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят. Между другото, това е форма на заклеване, той се кълне. Ако пръста на Самария бъде достатъчна за по една шепа за целия народ, който ме следва. С това той иска да каже, ще ви разрушим, ще ви унищожим и сме толкова много, че никой няма да може да вземе дори една пълна шепа от пръста, ако загребе от земята. 11 стих. Но Израилевият цар отговори. Вижте как някак си отдързостен е Ахав. Кажете му, онзи, който опасва оръжия, нека не се хвали, както онзи, който ги разпасва. С малко ще видим, че той почти няма войска на своя страна. И въпреки това се опълчва срещу този цар. 12 стих. А когато Винодат чу тези думи, той и царете, които бяха с него, пиеха в шатрите си и те заедно пиеха, представете си някакъв гуляй там, и каза на слугите си: нападнете! И те се опълчиха против града. Прекъснаха му пиенето. Това мъжете много го мразят, така съм чувал. И той се ядоса. И каза: нападнете. Но вижте и откъде още черпи смелост Ахав. 13 стих. Има някаква надежда. И тя идва от Бога. Много странно. Добри вести за лошия цар. Тогава един пророк дойде при Израилевия цар Ахав и му каза. Така казва Господ: виждаш ли цялото това голямо множество? Аз днес го предавам в ръцете ти. Ти ще познаеш, че аз съм Господ. Това е продължението на една история, за която аз само споменах в началото. На планината Кармил Бог ясно показа с огън от небето, че той е истинския Бог. Ахав беше там. Избиха пророците на Ваал и Астарт, общо 850 пророка всички. 450 на Ваал и останалите още 400. Избиха ги всички. Дори Илия тичаше пред него в пороя, който заваля. Господ отново даде дъжд на земята. Но тогава целият народ единодушно извика: Йехова, той е Бог. Разбраха кой е истинския Бог. Но Ахав се колебае между истинския Бог и този, на когото жена му се кланя. Ти ще познаеш, че аз съм Господ. Ще разбереш кой е истинския Бог. Бог дава доказателства за себе си. Не веднъж. Не веднъж. Но както казва един стих, само че човек не внимава. Стихът от Йов. Бог се разкрива по различни начини, а ние трябва да сме внимателни. И го прави дори с зли хора. Ние бихме ги отписали. Но дори по-късно след, като той присвои лозето на новоте, и това е другата история, за която споменах, но се смири пред Бога, тогава Бог каза много хубави думи. Видя ли как се смири Ахав пред мене, каза той на Илия? Затова ще отложа злото, което ще нанеса. Заради това, че той се смири. Бог внимава дори на най-лошите хора и когато вижда нещо добро в тях, се хваща за него. И ти ще познаеш, че аз съм Господ. 14 стих. Ахав попита: чрез кого ще стане това? А той отвърна: така каза Господ, чрез слугите на областните управители. Тогава царя каза: кой ще започне сражението? А пророкът отговори: ти. Тогава Ахав събра слугите на областните управители, които бяха 232 души, и след тях събра целият народ, всички израелтяни, които бяха 7000 души. И те излязоха около Пладне. А Венадат пиеше и се опиваше в шатрите заедно с царете. 32-мата съюзени с него царе. Виждаме, че той набира смелост по Божията дума. 7000 души. Малко са. В сравнение с огромната войска. Но излиза според Божието слово. Днес ще ги предам в твоята ръка. 17 стих. Първи излязоха слугите на областните управители. И когато Венадат прати слуги, за да узнае как върви обсадата, му известиха: мъже излязоха от Самария. А той каза: ако се излезе с мир, хванете ги живи, или ако се излезе за бой, пак живи ги заловете. Това показва неговото превъзходство. Толкова хора имам, че ще се уморят да ги убиват и ще ги заловим живи. И така слугите на областните управители и войската, която ги следваше, излязоха от града и всеки уби човека насреща му, и сирийците побягнаха, а Израил ги последва. Спирам до тук. Колко пъти се споменава кои са отпред? Три пъти. Така каза пророка и след това три пъти се споменава: те излязоха отпред. Няколко пъти. Хай. Защо е така? Покорност на Божието Слово. Чрез тези хора. Втори извод, който правим, първият е, че Бог работи и с лоши хора, е, че Господ работи с хора по принцип. Това е също важен извод. Ние обикновено очакваме да се случи чудо и да блесне огън от небето и да унищожи всички лоши хора. Само, че Бог понякога, както ще пеем и в последната песен, върши чудеса другояче. Някак си разтеглени във времето. Чрез други хора. Чрез обикновени средства. не непременно някакво свръхестествено чудо. Трябва да свикнем, че Бог работи така и днес. И дори мисля, че днес работи основно по този начин. Това също е чудо, но едно чудо, което е разтеглено във времето. Асирийският цар, продължава 20 стих, Венадат се отърва на кон с конниците. Той успя да се измъкне, успя да избяга. Не знаем какъв човек е бил Венадат. Вероятно зъл човек, съдейки от някои неща. Но Бог е решил да го накаже. Но и на него му дава шанс. Темата ми носи заглавие как работи Бог. Ние искаме да го видим вършещ чудеса. Да сътвори нещо пред нас. Водат при Исус различни хора, когато той е заловен, за да бъде екзекутиран. Водят го при Ирод и същевременно водят при него хора. Ирод казва, изцели ги, за да видя, можеш ли да изцеляваш. Преди това се обръщат към него и казват, хайде направи чудо и ще повярваме, че ти си месият. Няма да ви се даде чудо. Ние обикновено говорим да видя чудо и ще повярвам, но това не е много вярно. Бог не се подчинява на искането на чудо. Зъл и прелюбоден род, така ги нарече Исус, иска знамение, но няма да му се даде друго знамение, освен знамението на пророк Йона. Как работи Бог? Много по-често работи по обикновени начини. Служи се дори с лоши хора. Същевременно дава шанс на всеки човек и на най-злия. Отново и отново. Венадат се отърва. Венадат също трябва да познае истинския Бог, макар че няма да го направи. 21 стих. Тогава Израилевият цар излезе и порази бягащите с конете, с коне и с колесниците и нанесе на сирийците голямо поражение. 22 стих. След това пророка дойде при Израилевия цар и му каза, иди, укрепи се, размисли и внимавай какво да направиш. Защото след като измине една година, сирийският цар отново ще дойде против тебе. Сирийският цар отново ще дойде против теб. Бъди сигурен в това. Но какво да направиш? Разчиташ на Бога? Забележете, човешкия дял. Бог си има своя дял, но човешкия. Ще извърши чудо Господ, но ти също има да направиш неща. Укрепи се, т.е. направи нещо за войската, за крепостите. Размисли, виж какво трябва да направиш в живота си. И внимавай какво да направиш, защото ще дойде царя отново. Бог иска да вършим, докато чакаме определени дела. Да размишляваме как да ги направим по най-добрия начин. Да се укрепим, да бъдем внимателни, да си проверим собствения живот, дали в синхрон с Божия, това, което Господ иска от нас. Защото ще има още една битка и тя няма да е последната. 23 стих. А слугите на сирийския цар му казаха, техният Бог е планински Бог, затова израелтяните надделяха над нас, но ако си бием с тях на полето, непременно ние ще надделеем над тях. Типичното езическо размишляване в тези времена и до ден днешен. Има си богове, които са в определени сфери. Когато си в морето, се покланеш на морския бог, не на някой от сухоземните, защото не е негово владението. И така търсиш определения бог. Техният бог е бог на планините. Ако се сражаваме в равнината, ще е друго. Нашите богове са там. Те са силни и могъщи там. 24 стих. Затова ето какво ще направим. Отстрани всеки от царете от мястото му и вместо тях постави военачалници. После ти събери войска, колкото войската, която изгуби, кон за кон, колесница за колесница, и нека си бием с тях на полето и непременно ще надделеем на тях. И той послуша съвета им и направи така. Чисто човешка стратегия. Не е лишена от логика. Според техните вярвания е логично да постъпят така. Но Бог е Бог на Вселената, а не просто на някаква планина или долина. 26 стих. Тогава след като измине една година, както предрече пророка, Венадат събра сирийците и излезе в Афек, за да се бие с Израил. А израелтяните, като се бяха събрали и запасени с храна, отидоха на среща им. Израелтяните разположиха стана се срещу тях, като две малки кози стада, а сирийците изпълниха страната. В равнината, където и да погледнеш, се виждат сирийци и срещу тях две малки стада като от кози, събрани там. Твърде малко, срещу твърде много. Имат ли шанс? 28 стих. Бог изпраща успокоение. Тогава Божият човек дойде и каза на Израилевия цар, така говори Господ. Понеже сирийците казаха, Йехова е Бог на планините, а не Бог на долините, затова ще предам в ръката ти цялото това голямо множество и ще познаете, че аз съм Йехова. Бог продължава да следва своя план. Първо, иска да покаже на сирийците кой е истинския Бог. Те казаха, еди как си, ще видят, че изобщо не е така. Но аз правя това не само заради тях, за да познаят, че аз съм Бог на целия свят, но и за още нещо. Вие да познаете, вие да разберете, че аз съм Йехова. Онзи, който изведох бащите ви от Египет. Вашия Бог. По наследство, но и по приемане лично от всеки един от вас. Ще познаете кой съм аз. 29 стих. Войските стояха разположени на стан една срещу друга 7 дни и на 7 ден влязоха в бой. И израелтяните избиха от сирийците 100 000 пехотинци за един ден. Много хора. Както ви споменах и друг път, някой предполага, че самата дума хиляди има предпоставки за това, не означава буквално 1000 души, а някакъв отряд. Както, например, думата легион означава от 3 до 5 хиляди души. Предполагаме, че тук тази думичка предполага нещо друго. 30 стих. А останалите, като побягнаха в Афек в града, стената падна върху 27 000 от останалите мъже. Значи, представете си, ако са били буквално 27 000, на каква стена трябва да се срути, за да ги избие? Това е много народ. Така че най-вероятно става въпрос за някаква дума, която ние днес превеждаме като хиляди. Но както и да е, това не е толкова важно. Побягна Авинадаб и влезе в града, като се криеше от стая в стая. Този град останал без стени. Тогава слугите му казаха, чули сме, че царете от Израилевия дом били милостиви. Нека сложим вратища на кръстовите си и въжета на главите си и нека излезем при Израилевия цар. Дано да ти пощади живота. И така, като се припасаха с вратища около кръстовите си и сложиха въжета на главите си, дойдоха при Израилевия цар и му казаха, слугата ти Авинадаб казва, моля ти се, остави ми да живея. А Ахав запита, жив ли е още? Той ми е брат. Много интересна история. Поне на мен ми е интересна. Господ има нещо да свърши срещу този цар. Той е нечестив, зъл и Господ иска да го накаже. Авинадаб, дал му шанс веднъж. Не се поправя. Сега обаче няма накъде. Но точно виждаме, че Израилевият цар тук допуска грешка. Господ предава Авинадаб в ръцете му, а той става по-милостив от самия Бог. Авинадаб е виновен за, да ги наречем, военни престъпления и други такива. Той трябва да бъде наказан. Той е зъл човек. Каквото е вършил, трябва да се върне на главата му. Но Ахав пита, жив ли е още? Той ми е брат. Още един извод. Бог може да извърши чудо и аз да не се възползвам от него. Това е много вярно. Господ може да върши чудеса и аз да пропусна поради невярност към Бога да се възползвам от това. Така направи и Ахав. Бог предаде този цар в ръцете му, щеше да отстрани за дълги години заплахата на сирийците и същевременно щеше да даде възможност да бъде направена и религиозна реформа в страната. Няма ги валовите пророци, пророците на старта ги няма. Езавел още повече щеше да отслаби своите позиции. Царят разбира кой е истинския Бог, народа разбира кой е истинския Бог. Жив ли още? Той е мой брат. А мъжете приеха това като добър знак, четем в 33 стих, и побързаха да се хванат за думите му и казаха, Авинадаб ти е брат, Ахав нареди, идете, доведете го. И когато Авинадаб дойде при него, той го качи на колесницата си. Кой се вози на колесницата? Победителят в случая, царя. И сега виждаме двама победители от цялата история. За какво загинаха толкова хора? Като че ли за нищо. Бог може да извърши чудо и ние да не се възползваме от него. Това се е случвало многократно. Някой човек се разболее, моли се, Господи, изцели ме, посвещавам живота си на тебе. И чудото става. Помнете си Исус, когато изцели 10 прокажени, колко се върнаха? Само един, самарянин при това. Бързо царя забрави от кого дойде победата и кой е истинския Бог, не се допита до неговите планове, реши да извърши своите. 34 стих. Тогава Венадат му каза: градовете, които баща ми превзе от твоя баща, ще ти ги върна. Ти си направи улици в Дамаск, както си направи моя баща ми в Самария. А Ахав отговори: и аз ще те пусна с този договор. Така сключи договор с него и го освободи. Той мисли, че е постъпил щедро. Мисли, че е постъпил по-царски. След това следва една много странна история. Това е една притча, която пророческите ученици ще поднесат на царя, но колкото е притча, толкова е реална история. Тогава един човек от пророческите ученици каза на другаря си чрез Господното слово. Така че това е нареждане от Бога. Удари ме, моля те. Но човека отказа да го удари. Е много хуманен. Отказа да го удари. Тогава той му каза: понеже ти не послуша Господния глас, щом се тръгнеш от мене, лъв ще те убие. И щом онзи си тръгна, лъв го нападна и го уби. После той намери друг човек и му каза: удари ме, моля те. И човекът го удари и с удара го нарани. Тогава пророкът си отиде и чакаше по пътя за царя. Много... не мисля, ще да съм пророк в старозаветни времена. То не че в новозаветни различно, ама Господ казва: иди да те удари онята, ама хубаво така да те насини, да си личи отдалече. Някой си мисля, че е много благословено да си пророк, ама днес е същото. Е, може да няма буквални удари, но не дейте да мислите, че един пророк ще бъде приет от всички. Амин и алилуя, Господ най-сетне изпрати пророк на народа си. Тогава пророкът закрива своите очи, чака да мине царя, 39 стих, и когато царя минаваше, той извика на царя: слугата ти отиде след сражението, и ето един човек, като се отдели на страна, доведе друг човек при мен и ми каза: пази този човек. Ако побегне, тогава твоя живот ще бъде вместо неговия живот, или ще платиш един талант сребро. Докато слугата ти се занимаваше тук-там, човекът избяга. Какво да правя? А Израилевият цар му каза: ето присъдата ти, ти сам си е изрекал. Тогава той е побърза да вдигне покривалото от очите си. И Израилевият цар го позна, че беше един от пророците. И той му каза: така казва Господ, понеже ти пусна от ръката си човека, когато аз бях обрекал на погубване, затова твоят живот ще бъде вместо неговия живот и твой народ вместо неговия народ. Теб ти изглежда това малко, но ти пропусна да извършиш моята воля. Този човек и този народ трябваше да си отидат. До сега ще си отиде твоя народ и ти. И 43 стих. След тази голяма победа Израилевият цар пристигна в Самария и отиде от дома си тъжен и огорчен. Често изпадаше в подобно състояние. Малко след това, в 4 стих, вижте, след отказа на Навотей, Ахав се пробрал дома тъжен и огорчен заради думите. Върви му на този цар. Постоянно изпада в тежки състояния заради неосъществени свои мечти. Не пожела да се покори на Бога дори тогава. И сега, какъв извод да направим? Споменах го одеве, ще го пооформя малко повече, като един апел към вас. Възползвайте се от чудесата в живота ви. Възползвайте се от възможностите, които Господ дава във вашия живот. Те няма да са смъртта на враговете ни. Вероятно. Няма да е това. Но Бог дава шансове и ние трябва да ги сграбчим, да ги вземем. Този цар пропусна. Защо си освободил този човек? Аз го бях обрекал на погубване. Ти трябваше да се намесиш. Знаеш ли какъв е този човек? Той е престъпник. Той заслужава наказание. В твоите ръце го предава. Ти не си по-добрият от него или дори да си по-добрия, трябваше да слушаш моите думи. Да станеш уръдието на наказанието. Но ти пропусна това. И сега? Сега ще си смените местата. Ти вместо него и твой народ вместо неговия народ. Отиди си тъжен. Има една латинска поговорка: хвани момента, сгръбчи момента. Carpe diem, мисля, че беше. Сгръбчи, хвани момента. Той пропусна това. Израилевият цар не се възползва от това, което Господ му даде в ръцете, буквално. И така, завършваме с тази 20 глава, но отново ще приговорим изводите, които правим от нея. Това може да е част от нещо, което се случва в нашия живот. По никакъв начин не бива просто да го отнасяме за едно минало, станало някога и да, хубава история. Но Библията казва всичко, което им се случи на тях. Апостол Павел пише на коринтините. Се случи заради нас, за да можем ние да се получим, да извлечем поука от техните истории. Дори там се казва за нас, върху които са стигнали последните времена. Първо, Бог се служи с всички хора. Били те лоши и добри. Той използва дори вавилонския цар Навуходоносор, един нечестив, бихме казали, езичник. И когато той стига до някакъв кръстопът, в Иеремия пише, той разтърсва стрелите, преглежда дробът на жертвата, чисто езически начин за гадаене. Но Бог го нарича слугата ми Навуходоносор. Той е по-праведен от всички вас, израелтяни, които знаете истината и грешите. Той ще извърши моята воля над вас. Покорете се на него. Иеремия непрекъснато проповядва това. Послушайте Бога и се покорете на този цар, нечестив. Да, това беше един жесток цар. Навуходоносор е бил тиранин. Вижте само как разпорежда. Във втора глава ще ви хвъртнат главите, да го кажа малко по-съвремен език. Ще ви убия, къщите ви ще се обърнат на бунища, не знам какво ще направя. Цялата ярост, хвърлете ги в огнената пещ. Такъв човек е Навуходоносор. Но Господ работи чрез него. Работеше и с асирийците преди това. Когато превишиха своите права, Исаия каза горко на асирийците, жезъла на моя гняв. Аз ще ги накажа за това. Твърде се възгордях. По същия начин ще се случи това и с вавилонците по-късно. И също ще се случи сега тази история с сирийците. Историята с Вавилон е още в бъдещето. Ще се случи всичко това, както Господ го е казал. Историята човешката си върви, но Бог си провежда своите планове и понякога използва различни хора. Хора, които ние бихме нарекли, ако щете, светски и всякакви други, но Господ може да работи и чрез тях. Още един извод. Бог работи чрез обикновени хора, не само чрез лошите. Как ще поведа, пита Ахав, областните управители, да дойдат те да застанат начело. И няколко пъти си повтаря, да, точно така стана. Те излязоха напред и победиха. Обикновени хора. Ние чакаме да видим чудеса, свръхчовеци, царе. Да, Господ работи с царе, нечестиви дори, но работи с най-обикновени хора. Не ги знаем какви са тези. Добри, лоши, Господ казва, че с тях ще победиш. Ще стане чудо. Една малка войска ще победи огромното множество на сирийците. Два пъти при това. Ще бъдеш победител, за да познаеш, за да разберат всички, че аз съм Бог. Първият път се казва, за да познаеш ти, и вторият път, за да познаете всички израелтяни, че аз съм Господ. Но и сирийците трябва да разберат в тази битка, че не съм Бог само на планините, а на целия свят. Бог преследва множество цели. И в човешката история, която едва пълзи, Господ работи и върши своите дела. Ние можем да не виждаме всичко, но каквото Господ е казал, то се изпълнява. Трябва да бъдем внимателни и да видим как Господ работи. Днес с най-обикновените хора, ние сме част от историята. Тя сега се пише, ние не съзнаваме това. Песента, която сестра Марта е свири, е част от нашето богослужение. Може би тази вечер сред нас има някой, чийто живот ще бъде променен от тези думи. Може би ни гледа някой по интернет. Обикновени неща се случват и необикновените върват заедно с тях. Как ще победим? Има хора, които да излязат отпред. Нека те водят. Тогава аз ще дам победа, казва Господ. Всичко е чрез Него, но в крайна сметка Той използва хора за това. За да могат всички да разберат, че има Господ. И в нашата страна има една поговорка, тя е точно такава. Има Господ. Когато видим, че нещо се е случило, след много време дори, и някой е получил възмездие, разбираш само частично, за нещо, което е направил в миналото, много хора казват, наистина, има Господ. Този човек правеше така и така и сега това нещо идва на главата му. След това, още един извод, той е тъжен, че дори да стане чудо, аз мога да не се възползвам от него. Дори да се случи чудо, то може да ме подмине, ако аз не се възползвам от него. Такъв беше случая с Ахав и Венадат. Господ му го предаде в ръцете, а той го качи на колесницата и каза: ти си ми брат, ще се возим заедно. Трябваше да го погубиш. Предаде го в твоите ръце. Защо не го направи? Този човек е зъл, заслужаваше наказание. Сега си обърка живота. Не можа да отстраниш царя и неговия народ, затова твой живот и живота на твой народ ще бъдат пожертвани. Бог има планове. Той върши чудеса, но ние можем да не се възползваме от тях. Това последното искам да илюстрирам с още една история, с което завършвам. Ще я предам само накратко, тя се намира в Йоан 9 глава. Исус изцелява един човек, който е роден сляп. Четох, че в една от болниците, мисля, че беше в Австралия, може и да бъркам, е конструиран специален уред, малък чип, който ще помогне на слепите хора да виждат. Много е напредничав. Ще различават само най-вече грубите черти на предметите, техните очертания, ясно. Това ще бъде, но това е страхотен напредък, ако са живели в пълен мрак преди това. Става въпрос за хора, които нямат шанс да получат очи, освен така или чрез чудо. Този човек не може да се надява на някакви чипове в неговия живот и ето защо Исус се намесва и го изцелява. И този човек проглежда. Но не само физически. След това Исус се среща с него и казва: аз съм Божия син, и той му се покланя. Така че човека проглежда и духовно. И тогава Исус казва следното в Йоан 9 глава, 39 стих. И Исус каза: за осъждане дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. И някои от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, му казаха: да не би и ние да сме слепи. Ти така как смяташ, ние фарисеите слепи? Исус им отговори: ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате виждаме, те нямат обяснение на това чудо, виждаме, грехът ви остава. Аз дойдох на този свят и за осъждане. Скъпи брати и сестри, може да се отидем от тази история виждащи или невиждащи, от нас зависи. Как работи Господ? Това беше заглавието на темата. Той работи при всички случаи. Как трябва да бъдем виждащи? Можем да стоим в тази църква от много години и да си казваме: ние знаем, ние виждаме, но всъщност да се окажем слепи. Аз дойдох на този свят, за да може невиждащите да прогледнат, а тие, дето мислят, че много виждат, да ослепеят. Фарисеите бяха сляпи. Те бяха сляпи от предразсъдъци, слепи от предразсъдъци, не виждаха кой стои пред тях. Бог да ни помогне тази обикновена история, написана за наша поука, да не мине покрай ушите ни, но да я запомним. Да запомним изводите, които Господ ни представя. Със сигурност има и други. Ако си припрочетете историята, може да ги откриете. Господ работи с лоши хора. Господ работи с обикновени хора. Господ върши чудеса понякога много, много бавно във времето, но Той работи по този начин. И накрая, ако не вземеш решение за Бога, чудото може да е било напразно в твоя живот. Бог да ни благослови, да бъдем от виждащите и да се възползваме от всичко, което Господ прави. Амин.